V další části naší relace se budeme věnovat kultuře. Hostem ve studiu je doktorka Milena Secká z Náprstkova muzea v Praze. Před několika dny v historické knihovně muzea proběhl křest její nové knihy, ve které přibližuje historii amerického klubu dam. Tento první ženský vzdělávací spolek v Čechách založil Vojta Náprstek po návratu z Ameriky. Kniha je výsledkem mravenčí badatelské práce v archivu muzea. Zeptali jsme se, jak vlastně vznikala a co Milenu Seckou k takové práci přivedlo.
Dá se říct, že vznikala relativně dlouho, protože já, když jsem před 20 lety přišla do Náprstkova muzea, tak jsem se velmi záhy dozvěděla něco více o americkém klubu dam. Já jsem přicházela, abych tak řekla, jako pole neorané. Já jsem měla minimum informací, v podstatě jen to, co člověk zná všeobecně, především ze Sňatků z rozumu od pana Nefa, a to samozřejmě není dostatečné. A jakmile jsem nastoupila, tak můj vedoucí mi oznámil, že si musím okamžitě nastudovat historii muzea, protože on je líný to povídat návštěvníkům, a takže to tedy přebírám za něho. Takže bylo otázkou několika týdnů si co nejrychleji nastudovat historii, a ta mě, přiznám se, uchvátila, protože jsem najednou zjišťovala, že tady byl určitý fenomén, který hrál obrovskou roli v rámci té malé vlastenecké Prahy, která v té druhé polovině 19. století byla. Začalo mě to zajímat a sama jsem se začala pídit, hledat materiály, hledat v archivu. Vlastně jsem se takhle pídila několik let. Samozřejmě občas jsem něco publikoval, něco malého, něco většího, ale byly to jenom článečky, které vždycky relativně zapadly nebo dostaly se k rukám několika jedinců. Pravda také, že mi tady pomohl Český rozhlas, protože několikrát jsem o americkém klubu dam mluvila i do rozhlasu. A pak se objevovaly ohlasy, lidé volali do muzea a chtěli vědět, jak to s tím americkým klubem dam bylo. No a pak v roce 96 byla možnost ten klub obnovit, takže začala ta novodobá historie, takže samozřejmě byl zájem stále prohlubovat tu historii původní, aby tedy členky se dovídaly něco víc. Když jsem potom v roce 2005 dělala velkou výstavu o americkém klubu dam, tak se setkala s obrovským zájmem veřejnosti a viděla jsem, že mají zájem o tu historii, že to má co lidem říci, a především je překvapovala ta šíře členské základny a ten rejstřík těch osobností, které se v americkém klubu dam vystřídali. V podstatě každá žena, která má své jméno ve slovníku, tak určitě prošla americkým klubem dam, a byly to opravdu desítky literátek, hereček, malířek, umělkyň. To mě samozřejmě vábilo a já jsem neustále schromažďovala střípky o těch jednotlivých ženách a říkala jsem si, no jednou to možná vyjde.
Já jenom připomenu, že v té knize taky jsou medailonky mnoha desítek těchto členek, jejich fotografie, jsou tam akce, které pořádali, ale vraťme se teprve na začátek. Americký klub dam vznikl po návratu Vojty Náprstka z Ameriky. Co ho k tomu vlastně inspirovalo?
No, já si myslím, že jednak tady byly zkušenosti, které si přivezl z Ameriky, protože z jeho pozdějších přednášek víme, že měl přehled o tom, nebo všímal si toho, jak se ženy adaptují ve společnosti, americké společnosti, že jsou tam ženy, které dokonce zakládají školy, vysoké školy, že jsou ženy, které se aktivně účastní veřejného života, působí na poli ošetřovatelství, medicíny a podobně. O tom on měl povědomí, sbíral tyto informace. Vlastně ženská otázka ho zajímala od studentských let. On už do Ameriky odcházel s představou patrně, že si bude všímat těchto otázek, protože víme, že před odchodem na studia do Vídně, to znamená v době jeho středoškolských studií, ho zajímala otázka Budče a Merlinga i vystupování Boženy Němcové, takže to byla taková otázka, která ho stále provázela. Když potom se připravoval na odjezd do Ameriky, tak ve Vídni ještě vystoupil s veřejnou přednáškou o postavení žen. A když se potom vrátil, tak měl spoustu nápadů a nevěděl v podstatě asi, co dříve realizovat, a ze všeho nejdříve se vrhl na knihovnu. Začal budovat veřejnou knihovnu, protože se domníval, že právě ta knihovna může být takovým společenským centrem, kde se budou scházet jak pánové, tak dámy. tady ovšem narazil na ty konvence, protože ty dámy se tam mnoho neobjevovaly, s výjimkou Karolín Světlé a Boženy Němcové. A když potom v roce 1862 navštívil světovou výstavu v Londýně, tak víme, že zase si tam všímal různých sociálních institucí i postavení žen, byl navštívit i redakci ženského časopisu, kterou vedly sami ženy, i tam načerpal tyto zkušenosti. A když potom byl neúspěšný se založením průmyslového muzea, které se velmi dlouho táhlo a policie nechtěla dát povolení se vznikem toho spolku a později tedy s budováním toho muzea, tak vlastně veškeré síly napřel na ten americký klub dám, který začal vyplňovat jeho volný čas a on byl vlastně doživotně jeho protektorem.
Jaká byla tehdy náplň amerického klubu dám konkrétně?
Na prvém místě to bylo vzdělání. Ten klub měl ženám přinášet nejnovější informace ze světa vědy, techniky, kultury. Samozřejmě nemohl nahradit soustavnou výuku, to ani nebyl zájem, ale byla snaha informovat ženy o novinkách, naučit je pracovat třeba s knihou, s materiálem, aby si dělali výpisky, aby si hledali rešerše. V tomto si myslím, že ten klub sehrál obrovskou roli a přišel v ten správný čas. Byl obrovský hlad po vzdělání, ženy neměly příliš možností k vzdělávání, existovala pouze vyšší dívčí, ale i ta byla jenom pro relativně bohaté dívky. A tady najednou ten klub dával možnost vzdělávat se ženám nejrůznějšího věku, od těch 16 let, kdy byla tady hranice ke vstupu do klubu, vlastně až do smrti. Také tady nebyla žádná hranice majetková. Byly tady služebné, byly tady ženy středních vrstev, byly tady šlechtičny. Ten klub byl velmi demokratický po této stránce, proto také, když pročítáme ty soupisy členek, tak vidíme, že z mnoha rodin tam vlastně byly všechny ženy, všech generací, že tam byly dcery, matky i ty babičky. A všem měl co nabídnout. Takže na prvém místě to bylo vzdělání, které se pořádalo různým způsobem. Náprskovou knihovnou, která byla dámám k dispozici k samostudiu. V zimě potom Náprstek pořádal pro dámy odborné přednášky, takže zajišťoval a vlastně honoroval i přednášející, kteří se tam vystřídali s nejrůznějšími tématy. Dámy se vzdělávaly vlastně v oborech, jako byla astronomie, medicína, ekonomika, hospodářství, příroda, technika, prostě ve všech žánrech.
Můžeme jenom jmenovat některé z těch přednášejících, mě napadá Masaryk, ale byla jich tam celá dlouhá řada.
Ano, byl tam Masaryk, ale ten zrovna vystoupil třeba jen s jednou přednáškou, shodou okolností na téma, jak máme studovat básníky, což je takové zvláštní téma, které bychom asi u pana profesora Masaryka nečekali. Ale byli tam i další pánové, které dnes také vlastně si spojujeme s úplně jinou činností, jako byl pan profesor Tejrš, který vůbec nepřednášel o tělocviku, ale o mohamedanismu. Takže byli tam pánové jako profesor Gol, profesor Hostinský, Jan Evangelista Purkyně, Studnička, Neruda, Sládek, byl tam pan profesor Kořenský. Byli tam pánové, kteří zastupovali jak vědu, tak také techniku rozvíjející se, ale bylo tam i několik málo žen právě z toho klubu, které vystoupily i s přednáškami.
A je pravda, alespoň to, co je taky zaznamenáno ve Sňacích z rozumu, že na ty přednášky kromě těch přednášejících mužů žádný jiný muž neměl přístup?
Je to pravda. Vlastně jedinou výjimkou byl pan profesor Purkyně, který byl takovým velkým obdivovatelem amerického klubu dám a dámy ho milovali. On, když vlastně začal přednášet, tak už to byl velmi starý pán, hodně přes 80 let. Měl několik samozřejmě přednášek, ale velmi často přicházel také se svým asistentem, doktorem Novotným, který také přednášel. A na některých přednáškách, který údajně pan profesor také byl přítomen, sedával v koutě a smál se, že je tak starý, že je neškodný. Ale to samozřejmě jenom dokumentovalo ten jeho velký humor a smysl pro humor. Jinak pánové byli vykázáni vlastně za dveře, protože se neslušelo, aby svobodné dívky chodily do smíšené společnosti bez garde. Takže pánové byli vyobcováni za dveře a je ke cti tedy Vojtovi Náprstkovi, že do nich vyřezal malé okénko, aby lépe slyšeli.
Vy jste, myslím, i spočítala, kolik těch přednášek aspoň řádově v době té klasické činnosti amerického klubu dám bylo.
Bylo jich přes 500.
Za kolik let, jenom připomeňme?
Je to zhruba za 40 let.
Jenom ještě k tomu vlastně pozadí. Kdy vlastně třeba v Čechách mohla poprvé žena složit maturitu a kdy mohla poprvé nastoupit ke studiu na vysoké škole?
To je trošku složitější otázka. V americkém klubu dám byla také první vysokoškolsky vzdělaná žena, naše lékařka Anna Bayerová, ale ta studovala v Bernu, protože v Praze studovat na vysoké škole nebylo možné. Takže mohla studovat v zahraničí. V Čechách se k tomu dostaly vlastně ženy až úplně na konci století. A co se týče maturit, je pravda, že Eliška Krásnohorská s Vojtovou, tedy s Náprskovou pomocí, založila Minervu, první dívčí gymnázium, ale tam nebyla možnost maturovat. Zase ty dívky byly odkázány na chlapecké gymnázium, kde mohly maturovat.
A to bylo tedy až v 80. letech?
To bylo někdy až v 80. letech, ano.
Vedle té vzdělávací činnosti ovšem americký klub tam měl velmi rozsáhlou takovou sociální činnost a podporu žen vlastně, zejména z těch nemajetných vrstev, podporu dětí taky, že?
Je to takový široký program, který byl orientován především na děti, na handicapované a na nemocné. Patrně to souvisí i s tím, že jedna z členek, pozdější tedy paní Náprstková, měla bratra, který byl šéflékařem v městském Chorobinci. A tak členky velmi záhy začaly chodit do nemocnic, především do toho městského Chorobince na Karlově, kde pořádali pro nemocné takové kulturní odpoledne, především v době, kdy byly velké svátky, jako byly posvícení, poutě a podobně, Vánoce, Velikonoce. A oni tam přicházeli s nějakým takovým, dnes bychom řekli, kulturním pásmem, byly tam nějaké deklamovánky, písně, protože americký klub tam měl i svůj sbor, takže zaspívali a samozřejmě také přinášeli pohoštění. Je kuriozní, že i do těch nemocnic se nosil alkohol, protože v domě u Halánku Vojta stále vlastně si vydělával na živobytí výrobou alkoholických nápojů, takže ta distribuce byla samozřejmě i do těch nemocnic. A co se týče těch ústavů, víme, že členky chodily předčítat k slepým, brali hluchoněmé děti na výlety a snažili se je vlastně, dnes bychom zase moderně řekli, integrovat do společnosti. To byla v té době naprosto neznámá věc, protože postižení lidé většinou žili uzavření v bytech nebo v nějakých ústavech. Považovalo se za nevhodné je vlastně vodit do společnosti, aby se stýkali s normální tedy populací. A co se týče dětí, tam to byly jednak školní děti a jednak sirotci. Pro školní děti americký klub tam přišel s novinkou, kterou si myslím, že Vojta si přivezl právě buď z Londýna, nebo možná už i z té Ameriky. To byla novinka školních výletů. Vybrali si úmyslně školy Starého Města, tam, kde byly ty nejhorší životní podmínky hygienické, a jednou za rok vždycky ty žáky jedné školy brali na výlet někam za Prahu. Tenkrát samozřejmě nebyly žádné dopravní prostředky, takže děti pochodovaly. Oni tomu říkali dětská zábava. Takže kromě té první dětské zábavy, které se účastnilo 12 dětí, pak už brali jenom, protože věděli, že těch dětí je příliš mnoho, brali jen žáky jedné školy a tak se ten počet pohyboval kolem 500 dětí. I tak je to strašně velký počet. Ty výlety byly velmi dobře organizované. Víme, že děti byly označovány různými papírovými kokardami nebo odznaky v podstatě, které je odlišovaly tak, aby členky věděly, které děti mají na starosti, aby se děti nestratily, aby bylo o ně po všech stránkách postaráno. Víme z těch dobových pamětí, že ještě po letech na to vzpomínali jako na úžasnou záležitost. Jednak pro ně byla to obrovská záležitost dostat se do přírody, zacvičit si. Pokud to byla děvčata, tak se samozřejmě zpívalo, tancovalo. Také jim Vojta Náprstek třeba ukazoval nové druhy sportů, různé druhy zábavy, jako bylo třeba házení bumerangem nebo badminton a podobně.
Mimochodem, cvičili sami členky amerického klubu dam?
Cvičili také. Dochovaly se nám i fotografie těch členek ve cvičebních úborech, které jsou na dnešní dobu velmi kuriózní. Ale víme, že měli pronajatou tělocvičnu na Vinohradech a především ty mladší dívky chodili pravidelně cvičit. Byl to určitě vliv i Klemeni Hanušové, která byla členkou amerického klubu dama, která byla velkou propagátorkou ženského tělocviku, především i nápravného tělocviku. Ona vlastně o tom i publikovala a je takovou první cvičitelkou, která učila budoucí učitelky tělocviku a všude propagovala právě to správné cvičení.
Dokdy americký klub dam v této původní podobě existoval?
No určitě do úmrtí Vojty Náprstka, i když v těch posledních letech už přednášková činnost nebyla tak častá jako v těch prvních letech, protože už byly jiné možnosti. Vlastně za toho půl století se odehrálo strašně mnoho ve společnosti. Vznikly stovky spolků, stovky institucí, které přinášely nejrůznější možnosti. A tak americký klub dam viděl, že není už nutné pořádat odborné přednášky, že každá členka, pokud o to stojí, má tisíce jiných možností, kam na ty přednášky chodit. Takže ta přednášková činnost byla slabší, ale v podstatě v té široké formě můžeme říct, že do těch 90. let ten americký klub dam fungoval.
A jak došlo k jeho obnovení vlastně v době relativně nedávné, v 90. letech minulého století?
Ano, musíme říct minulého století. Byla to taková souhra různých náhod a i omylů, kdy prostě se objevila skupina lidí, kterou tato myšlenka nejstaršího vlastně ženského českého spolku vzdělávacího nadchla a domnívali se, že by stálo za to, aby byl obnoven. Takže se obrátili na Náprskovo muzeum s tím, aby se dozvěděli nějaké podrobnosti a tak jsem se vlastně s tím seznámila i já a nakonec jsem vlastně tyto lidi přesvědčila, že to byl klub, který byl vždycky spojen s Náprskovým muzeem, takže vznikl při Náprskově muzeu a musím říci, že zatím tedy se mu daří dobře.
Kolik má dnes klub členek?
Tak dneska ten počet samozřejmě osciluje, ale zhruba je to kolem 100 členek. Když byl ten historický klub zakládán, tak ho zakládalo 49 paní a dívek, a během prvního roku jich bylo téměř 200, takže ten nárůst byl obrovský. A my si taky nemůžeme stěžovat na nezájem, protože stejně jako to měl ten historický klub, tak i dnes nová členka musí být doporučena již stávající členkou, takže tím je to trošku omezeno, to přijímání členek. A také jsme handicapováni prostorami.
To chci říct, 100 členek se sotva vejde do historické knihovny Náprstkova muzea. To jsem se mohla přesvědčit už několikrát.
To máte pravdu, ale naštěstí nikdy těch 100 členek nepřijde na jednou.
To je vlastně taky určitá kuriozita, protože málo kdy se klub uchová vlastně i v těch svých původních prostorách, dá se říct původním mobiliářem a téměř původním lustrem, jako je to ve vašem případě.
Máte pravdu.
Jakou máte činnost teď? Nebo jak moc se liší od té původní činnosti?
Tak dneska ten klub samozřejmě už nemá možnost, nebo ne, možnosti má, ale nechce kopírovat tu historickou činnost, protože samozřejmě dneska je úplně jiná doba, ale myslím si, že vzdělávání a charita, s tím se setkáváme na každém kroku, ale to, co asi dneska členky vábí, troufám si říct, je ta společnost, že tam nacházejí sobě rovné ženy, které mají podobné zájmy, mají si co říct a oslovuje je jak ten prostor, kde se občas scházíme, tak i ta náplň, i to sepětí s tím Náprskovým muzeem a s osobnostmi toho 19. století. Takže dnes ten klub pořádá pro své členky každý měsíc, kromě tedy léta, jednu akci a to tak, aby se typ těch akcí neopakoval, takže je vždycky za rok jeden výlet, jeden koncert, jedna exkurze, jedna přednáška. Máme také dvě schůze do roka, které samozřejmě nenazýváme schůze, protože to je ohavné slovo, takže máme tak jako za doby pana Náprska dýchánky, máme novoroční dýchánek, které ostatně Náprstek zavedl, a máme i jahodový dýchánek v červnu, který je samozřejmě spojen nejen s nějakou kulturní aktivitou, ale především s konzumací jahodových dortů. Tyto dýchánky jsou, ať jsou to tedy v podstatě schůze, tak jsou velmi jaksi často navštěvovány, protože je tam dostatečný prostor si popovídat a plánovat nové akce na další období a také tam přijímáme slavnostně nové členky.
Máte nějaké členky v zahraničí taky nebo ze zahraničí, řekněme, exulantky, které se vrátily?
No máme několik členek, které se vrátily z emigrace a máme jednu členku, která stabilně žije ve Vídni, takže náš dosah je i mezinárodní.